Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS на Македонски.
Джош Фрайденберг вели дека австралискиот дух останал силен и во текот на месеците на пандемијата со коронавирусот. Зборувајќи за буџетот, благајникот рече дека последните месеци го покажаа, цитирам, «Тимот на Австралија», затворен цитат, во своето најдобро издание. Тој меѓу другото рече дека Австралија се враќа со оглед на пандемијата еднаш во еден век. Австралискиот дух блескаше. Лекари и медицински сестри беа во првите линии на фронтот. Наставници и студенти во виртуелна училница, бизнеси големи и мали, одржувајќи ја економијата во движење. Тимот Австралија беше во најдобар случај, нација со која треба да се гордееме, рече Фрайденберг.
Australia is coming back. In the face of a once in a century pandemic, the Australian spirit has shone through. Doctors and nurses on the front line, teachers and students in the virtual classroom, businesses big and small, keeping the economy moving. Team Australia at its best, a nation to be proud of. Mr. Speaker, we have come so far since the height of the pandemic.
Владата се снајде подобро отколку што очекуваше, овозможувајќи му на Фрайденберг да испорача буџет по позитивен отколку што многумина предвидува. Тој рече дека Министерството за финансии се плашеше дека невработеноста може да достигне до 15%, а економијата да се намали за повеќе од 20%, што би значило дека 2 милиони австралијци би останале без работа. Но тие ставови беа неосновани. Притоа Фрайденберг истакна дека Австралија забележа надминување на вработеноста над нивото на пред пандемијата. Со 5,6% невработеноста денес е помала отколку кога дојдовме во владата. Ова е извонредно, вели Фрайденберг, споредувајќи притоа податоци и бројки со поразвиени земји од светот.
Ahead of any major advanced economy, Australia has seen employment go above its pre-pandemic levels. At 5.6%, unemployment today is lower than when we came to government. This is remarkable because Australia's fate could have been so much worse. The United Kingdom, France and Italy have all contracted by more than 8%. Japan and Canada by around 5%. Australia just 2.5%.
Клучна цел на трошењето е да се намали сегашната стапка на невработеност во Австралија од 5,6% и да падне под 5%. Тој посочи дека владата на Морисон веќе обезбеди 291 милиарда долари директна економска подршка за да ги одржи бизнисите во живот и австралијците на своите работни места. Со JobKeeper се зачувани 3,8 милиони луѓе на своите работни места, додека JobSeeker им помогнал на 1,5 милиони луѓе без работа. Буџетот сега ветува олеснување на даноците на повеќе од 10 милиони австралици. Джош Фрайденберг вели дека оние што се со ниски и средни примања ќе добијат до 1080 долари за физички лица или до 2160 за парови.
Low and middle income earners will receive up to $1,080 for individuals or $2,160 for couples. More of their money in their pockets to spend across the economy creating jobs.
Процесот на вакцинација на владата се најде на критики, па затоа се ослободуваат пари и за тоа, заедно со повеќе финанси за тестирање и следење на случаите, но и средства за респираторните клиники и телездравјето.
Mr. Speaker, our first priority is to keep Australians safe from COVID. In this budget, a further $1.9 billion is allocated for the rollout of vaccines. Australians have already received over 2.5 million doses.
Според Фрайденберг, прв приоритет е да се чува здравјето на австралијците, безбедни од COVID, и дека во овој буџет се издвојуваат дополнителни 1,9 милиарди долари за процесот на вакцинирање. Буџетот исто така се однесува и на домувањето. Се градат повеќе нови куќи отколку во кое било време во последните 20 години. Владата тврди дека голем дел од тој успех се должи на нивниот план и политика со Home Builder. Господин Фрајденберг вели дека нивните последни мерки одат уште подалеку. Според тие мерки, помош ќе добијат дури 10.000 купувачи на први домови за да изградат нов дом со 5% депозит. Подршка на 10.000 самохрани родители да купат куќа со 2% депозит.
Mr. Speaker, in this budget, our housing measures go even further. Helping another 10,000 first home buyers build a new home with a 5% deposit. Supporting 10,000 single parents to purchase a home with as low as a 2% deposit. Increasing the amount that can be released under the first home super saver scheme from $30,000 to $50,000.
Господин Фрајденберг вели дека владата знае дека малите бизнеси се мотор на австралиската економија. Имаше одредби за различни сектори кои се бореа за време на пандемијата. Фрајденберг рече дека со овој буџет се обезбедуваат дополнителни 2,1 милијарда долари насочена поддршка за авиацијата, туризмот, уметноста и меѓународните провајдери за образование.
Mr. Speaker, we know that some sectors and regions across the country continue to do it tough. That is why this budget provides a further $2.1 billion in targeted support for aviation, tourism, the arts and international education providers.
На SBS им се обезбедени дополнителни 29 милиони долари во текот на 3 години за јазични услуги, со една третина од оние наменети за оваа година. Во буџетот нема мерки во врска со ABC. Буџетот планира да подржи повеќе од 450.000 нови места за обука за да се подобрат барателите на работа и младите луѓе. 2,7 милијарди долари ќе бидат наменети за создавање на повеќе од 170.000 нови стажирања и обуки. И како што се очекуваше, имаше акцент и за жените. Господин Фрајденберг рече дека ќе им помогнеме и на повеќе жени да влезат во нетрадиционалните занаети со подршка за обука за 5000 места. Ќе се обезбедат 2700 места во академии за домородни девојчиња за да им се помогне да го завршат училиштето.
We will help more women break into non-traditional trades with training support for 5000 places and will provide 2700 places in Indigenous girls' academies to help them finish school and enter the workforce. And more STEM scholarships for women in partnership with industry.
Повеќе од милиарда долари се наменети за безбедноста на жените, обезбедување повеќе сместување во итни случаи, поголема правна помош, повеќе советувања и поголема финансиска подршка. Фрајденберг тоа го образложи со тоа што една од четири жени доживува наследство од сегашен или поранешен партнер и дека ова мора да престане. Ние мора да сториме повеќе за да се стави крај на сите форми на наследство во жени и деца.
One in four women experience violence from a current or a former partner. This must stop, and we must do all we can to end all forms of violence against women and children.
Извештајот од Кралската комисија за квалитетот и безбедноста на грижата за стари лица исто така поттикна некои значителни средства за секторот за грижа за стари лица.
Tonight, we commit $17.7 billion in targeted and practical new funding to significantly improve the system. We will fund another 80,000 new home care packages, bringing the total to 275,000 home care packages that will be available.
Дополнителното финансирање за грижа за децата, за ментално здравје, за услуги на ветерани, образование исто така ќе биде добре дојдено. Сепак имаше некои делови од буџетот кои можеби не ги задоволуваат сите. Владата планира да ги искористи огромните резерви на газ во Австралија во басенот Норд Бовен и Галилеја и да инвестира во постројки за газ. Во буџетот нема зголемување на бројот на мигранти дозволени за влез во Австралија и ќе остане на истото ниво 160.000 места, 79.600 квалификувани и 77.300 за семејства. Тоа е исто ниво како и минатата година, како и бројот на местата во хуманитарната програма кои остануваат на 13.750. Благајникот Фрајденберг својот говор го заврши со позитивна нота, велејќи дека работните места се враќаат, економијата се враќа, Австралија се враќа и дека овој буџет ќе обезбеди да се вратиме уште посилни, обезбедувајќи закрепнување на Австралија.
Mr. Speaker, the jobs are coming back. The economy is coming back. Australia is coming back, and this budget will ensure we come back even stronger and ensure that we secure Australia's economic recovery. I commend the budget to the House.
Вие сте со SPS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.